Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Temp ni Louis Hyman ay isang aklat ng kasaysayan ng paggawa, negosyo at pampublikong patakaran sa Estados Unidos. Sinusuri nito kung paano unti-unting napalitan ang dating huwaran ng matatag na full-time na trabaho, regular na sahod, benepisyo at inaasahang pangmatagalang panunungkulan. Hindi ipinapaliwanag ni Hyman ang pagdami ng gig work bilang simpleng bunga ng apps, automation o hindi mapipigil ang puwersa ng merkado. Sa halip, ipinapakita niyang may mahahabang kasaysayan ng mga pasya ng kumpanya, temp agency, at management consultant na nagpalawak ng murang paggawa at naglipat ng panganib mula negosyo tungo sa manggagawa. Saklaw ng aklat ang mga temporary worker independent contractor on-call na empleyado at manggagawang ipinapadaan sa contract firm. Mahalaga rin ang pagtingin nito sa kasarian at lahi dahil hindi pantay na naibahagi ang dating seguridad sa trabaho. Layunin ng temp na ipaliwanag ang pinagmula ng kasalukuyang job insecurity at pag-isipan kung anong proteksyon ang kailangan sa isang ekonomiyang lalong nakabatay sa flexibility. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang matatag na trabaho ay isang historical na kasunduan, hindi likas na normal. Mahalagang panimulang punto ng temp ang ideya na ang secure na trabaho ay hindi palaging umiiral para sa lahat. Iniugnay ni Hyman ang paghubog ng standard employment model sa dekada 1930 nang lumakas ang mga union at ang mga patakaran ng New Deal sa modelong ito. Ang manggagawa ay direktang empleyado ng kumpanya, nagtatrabaho ng matagal at may ilang proteksyon laban sa panganib sa buhay at kabuhayan, tulad ng mas regular na kita at mga benepisyo. Ngunit binibigyang diin ng aklat na may hangganan ang modelong ito. Mas nakinabang dito ang maraming puting lalaking manggagawa, samantalang ang kababaihan at maraming manggagawa ng kulay ay madalas na natili sa mas mababang sahod, informal o hindi gaanong protektadong trabaho. Kaya, hindi simpleng kwento ang kasalukuyang pagguho ng isang dating ginintuang panahon. Ito rin ay kwento ng kung sino ang kinilalang karapat dapat sa seguridad. Sa ganitong lente, mas malinaw kung bakit ang pagkawala ng benepisyo at job security ay hindi lamang personal na problema ng isang manggagawa. Nakasalalay ito sa mga institusyon, batas at pamantayan ng negosyo. Mahalaga ang historical na balangkas na ito dahil hinahamon nito ang paniwalang ang kawalan ng katiyakan ay natural na presyo ng modernong ekonomiya. Ikalawa, manpower at ang pagnormalisa ng pansamantalang paggawa bilang mas murang obsesyon. Isa sa pinakatanging ambag ng aklat ay ang paggamit nito ng kasaysayan ng manpower at ng industriya ng temporary staffing upang ipaliwanag ang pagbabago sa pagkuha ng manggagawa. Sa panahon pagkatapos ng digmaan, lumago ang temporary clerical work na madalas ay ginagawa ng kababaihan para sa mga employer. Kapaki-pakinabang ang ganitong ayos dahil nakukuha nila ang kinakailangan labor nang hindi ganap na inaako ang gastos at obligasyong karaniwan sa regular na empleyado. Ang temp worker ay maaring walang pension, health insurance, o malinaw na pag-asang magtutuloy ang trabaho. Dahil dito, ang temp agency ay hindi lamang tagapamagitan sa paghahanap ng trabaho. Naging instrumento ito sa paghiwalay ng araw-araw na trabaho mula sa pananagutan ng employer sa taong gumagawa nito. Ipinapakita ni Hyman na ang modelong ito ay nakatulong gawing katanggap-tanggap ang ideya na maaring pansamantala mapapalitan at madaling alisin ang manggagawa kahit permanente ang pangangailangan ng negosyo sa kanyang labor. Ang mahalagang mekanismo rito ay ang paglilipat ng panganib. Kapag bumaba ang demand, ang manggagawa ang agad nawawalan ng oras o kita. Kapag tumaas naman, mabilis siyang maipapasok muli. Sa ganitong paraan, ang flexibility ng kumpanya ay kadalasang katumbas ng insecurity para sa manggagawa. Ikatlo, ang management consulting at ang sadyang pagdidisenyo ng flexible na kumpanya, hindi lamang temp agency ang paksa ng temp. Binibigyan din ito ng mahalagang papel ang management consulting, lalo na ang impluensya ng mga kumpanyang tulad ng McKinsey sa paghubog ng pananaw ng mga executive tungkol sa paggawa. Ang sentral na punto ni Hyman ay may mga tagapayo sa negosyo na nagpalaganap ng organisasyong mas lean, mas madaling magbawas ng tao, at mas handang ipalabas sa ibang kumpanya ang mga gawain nito. Sa ganitong pagtingin, ang empleyado ay hindi lamang kasapi ng isang pangmatagalang institusyon. Maari siyang ituring na variable cost na dapat iayon sa agarang pangangailangan ng negosyo. Ang ganitong lohika ay tumutulong magpaliwanag kung bakit kumalat ang contracting, outsourcing, at iba pang non-standard na trabaho bago pa naging karaniwan ang mga digital platform. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang karaniwang salaysay na teknolohiya ang pangunahing sanhi ng gig economy. Para kay Heyman, ang teknolohiya ay maaari nagpadali at nagpalawak sa mga bagong sistema, ngunit nauna ang mga managerial na pagpapahalaga at estratehiya. May mga taong at institusyong pumili ng flexibility at mas mababang labor cost kaysa sa mas matibay na relasyon sa empleyado. Dahil dito, ang pagbabago sa trabaho ay dapat suriin bilang resulta ng kapangyarihan at desisyon, hindi bilang automatikong kapalaran ng ekonomiya. Ika-apat, mula brasero hanggang gig platform, magkakaibang mukha ng paglipat ng panganib. Malawak ang saklaw ng temp dahil hindi nito ikinukulong ang precarious work sa isang uri ng manggagawa. Tinutukoy nito ang temporary agency workers, independent contractors, on-call workers, contract firm employees, at mga manggagawang nakaasa sa digital platforms gaya ng Uber at Instacart. Ikinakabit din ng aklat ang Brasero program sa mas mahabang kasaysayan ng paggamit ng manggagawang may limitadong kapangyarihan sa negosasyon at sa kalaunay pagdepende sa undocumented labor sa ilang sektor. Hindi ibig sabihin ito na pare-pareho ang legal na katayuan at karanasan ng lahat ng grupong ito. Ang mahalagang pagkakatulad ay ang paraan ng paglipat ng kawalan ng katiyakan mula sa employer patungo sa manggagawa. Sa platform work, maaaring ipresenta ang isang tao bilang independent, ngunit siya pa rin ang umaako sa gastos ng sasakyan, panahon ng paghihintay, at pabago-bagong demand. Sa retail at ibang serbisyo, ang algorithmic scheduling ay maaring magbigay ng oras sa trabaho sa huling sandali, kaya mahirap magplano ng pag-aalaga sa anak, biyahe, o ibang pagkakakitaan. Ipinapakita ng aklat na ang gig economy ay bagong anyo ng mas lumang sistema. Ang bago ay ang bilis, sukatan at digital na paraan ng pagkontrol, hindi ang pangunahing layuning gawing mas flexible at mas mura ang paggawa. Panghuli. Portable na proteksyon ang hamon sa isang ekonomiyang hindi na nakasentro sa iisang employer. Sa huling bahagi, humaharap ang temp sa mahirap na tanong. Kung hindi na maibabalik ng buo ang lumang modelo ng pangmatagalang trabaho, paano mapoprotektahan ang mga manggagawa? Hindi inihaharap ni Heyman ang flexibility bilang automatikong mabuti. Sa halip, kinikilala niyang malamang manatili ito, kaya kailangang baguhin ang mga patakaran na nakatali lamang sa tradisyonal na employer-employee relationship. Kabilang sa mga ideyang tinatalakay ang pagbabago sa labor at employment law para masaklaw ang gig work, pampublikong pamumuhunan sa infrastruktura upang lumikha ng trabaho, at universal basic income bilang panangga sa pabago-bagong kita. Ang pinagsasaluhang lohika ng mga mungkahing ito ay hindi dapat nakadepende ang pangunahing seguridad ng tao sa pagkakaroon ng isang matatag na employer. Kapag ang health coverage, retirement support, unemployment protection at iba pang karapatan ay nawawala sa tuwing nagpapalit ng kontrata o platform, nagiging mapanganib ang tinatawag na kalayaan. Ang praktikal na implikasyon ay ang pangangailangan ng portable benefits at mga karapatang sumusunod sa manggagawa, hindi lamang sa kanyang kasalukuyang kumpanya. Hindi ibibigay ang aklat ng isang kompletong blueprint at may mga kritikong nagsasabing mabilis ang pagtalakay nito sa ilang solusyon. Gayunman, malinaw ang mahalagang tanong nito kung paano pagsasamahin ang flexibility at tunay na seguridad sa kabuhayan. Bilang pagtatapos, ang temp ay angkop para sa mga manggagawa, estudyante, guro, policymaker, labor organizer, at mambabasang gustong maintindihan kung bakit naging karaniwan ang kontraktual, on-call, freelance, at platform-based na trabaho. Lalo itong kapaki-pakinabang sa mga nakararanas ng pabago-bagong oras, kawalan ng benepisyo, o hindi malinaw na katayuan sa trabaho dahil inilalagay nito ang mga karanasang iyon sa mas malawak na kasaysayan. Hindi nito ipinapangako ang isang madaling personal na paraan upang malutas ang job insecurity. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng malinaw na lente para makita na ang insecurity ay bunga ng disenyo ng negosyo, batas, at pampulitikang pagpapasya. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa gig economy na nagsisimula sa Silicon Valley, apps at automation. Sa halip, sinusundan ni Heyman ang mas naunang ugat ng kasalukuyang sistema, kabilang ang temp staffing, management consulting, at hindi pantay na pagtrato sa iba-ibang uri ng manggagawa. Ang paggamit niya sa kasaysayan ng Manpower at McKinsey ay nagbibigay ng partikular na paliwanag sa mga institusyong tumulong magpalaganap ng flexibility bilang modelo ng negosyo. May mga bahaging malawak ang saklaw at mas mabilis ang pagtalakay, lalo na sa ilang teknolohiya at mga mungkahing pulisiya. Ngunit ang lawak ding iyon ang nagdurugtong sa labor history, corporate strategy, at kontemporaryong platform work. Pagkatapos basahin ng temp, mas mahirap tanggapin na ang precarious work ay hindi maiiwasang resulta lamang ng modernisasyon. mas makikita itong isang sistemang ginawa ng mga desisyon at sa makatuwid ay maaari ring baguhin ng mga bagong desisyon at pampublikong patakaran. Kung gusto mong sumuporta Louis Hyman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.